Vrienden, goeienaand. Welkom, ek is baie bly dat ons hier kan wees vanavond. Vanavond is het thema gaan oor die slaggate wat daar vir ons is op die pad van heroverwinningslewe, oorwinning oor die sonde, die slaggate wat ons mag verwag en hoe om daarmee te handel. Morgen aand het ons nie, diens nie, en dan sondag aand sluit ek af met hoe leef ons in hierdie wereld wat maar dieselfde bly as wat het was, hoe leef ons die oorwinningslewe in hierdie wereld. Vanavond lees ons uit Johannes 10, Johannes 10 vanaf vers 28, lyk my ons te probleem met die dataprojector, maar dit is nogal nie onbekende verse nie, gelukkig soos die laatste lied wat ons gesing het, julle ken hem lekker, so ons kon lekker sing. So luister maar net goed na Johannes 10 vers 28 tot 30 en dan ook die 1 Johannes 1 vers 9 wat ook bekend is. Johannes 10 vers 28. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. En dan 1 Johannes 1 vanaf vers, net vers 9, 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons sondes bely, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Een mens wat die oorwinningslewe leef, het sy lus vir die sonde verloor. Mens wat die oorwinningslewe leef, het sy lus vir sonde verloor. Want daar is 'n heel nuwe oriëntasie in jou. Soos 'n kompas naald altyd, hoe jy hom ook al neersit, hy so maak en dan gaan staan hy op noord. So soek die kind van God altyd na sy wil. Die een in wie sy lewe Jesus regeer, die een van wie Jesus die inwonende hoof is, hy soek altyd, soos die kompas naald, na God sy wil. Dis die Heilige Gees in jou wat dit doen. Dit is die Heilige Gees wat dit doen. Hy verander jou kyk op dinge. Hy verander jou prioriteite. Hy verander jou perspektief. Hy verander jou waardes. En hy gee vir jou nuwe oë, want hy het vir jou 'n nuwe hart gegee. Waar die naald in jou ou lewe altyd geswaai het na jouself, na jou eie belange, jou eie voordele, jou eie gerief, swaai die naald nou na God toe, na jou medemens en sy belange toe. En waar dinge soos, sê nou maar, woede uitbarstings, of risies, of kritiek, of jaloesie en selfsug, die typiese kenmerke, 'n soort van 'n natuurlik en maklik gekom het, net deel van jou lewe was, is dit skielik anders. Nou is nederigheid, vrede, geduld, goedhartigheid, vriendelikheid, die goed wat van nature kom, die goed wat jy soek, die goed wat jy nastreef. By verstek, en ons praat in die wel in die rekenaar wereld is hy 0 achter, by default, is een lekker woord vir my, by default, is dit jou nieuwe waardes? Dit is jou nieuwe natuurlijke oriëntatie, om goed te wees, om nederig te wees, om op God gerig te wees. En iemand wat die oorwinningslewe leef, broers en susters, is diep, diep teleurgesteld in homself as hy sondig. Diep teleurgesteld in homself. En sy skaam, en sy kwaad vir homself, dat sy dit gedoen het. Sy wil die Here teleurstel nie. So mens het regtig net een ding in die oog, en dit is om vir God te behaag. Net vir God te behaag. Maar het beteken ongelukkig nie, dat jy nooit gaan foute maak nie. Het beteken nie, dat jy nooit gaan sonde doen nie. Dit sou ook een mistasting wees, om dit te verkondig. So werk het ongelukkig nie. Want die oorwinningslewe wat ons het in Christus, die nuwe oorwinningslewe wat ons het in Christus, is nie 'n status wat jy verwerf het, en nou functioneer jy op 'n dieper geestelike vlak, asof jy altyd daar gaan bly. Die oorwinning oor sonde is nie 'n posisie wat jy nie kan verloor nie. Jy kan struikel. Jy kan terugval. Jy kan het verloor. Want jy sien, oorwinning oor sonde, word van oomblik tot oomblik verkry. Dis nie dat jy vir jouself nou tyd gekoop het nie, of prepaid krag gekoop het, nou kan ek 'n ruk hierop hardloop nie. Dit word van oomblik tot oomblik, gebeur dit. Dat ek het so sê, oorwinning word van oomblik tot oomblik verkry, deur van oomblik tot oomblik vir jou te onderwerp aan Christus, te glo aan sy teenwoordigheid in my lewe, vir jou oor te gee aan hom van oomblik tot oomblik. Oorwinning duur voort, solank as wat ek aan Christus oorgegewe bly. En om geheel al vertrou, daar kan nie oorwinning wees, as my geloof in Christus ophou nie. Daar kan nie oorwinning wees, as my koneksie met Christus verbreek nie. En dit gebeur partykeer. 'N passasierswa van 'n trein, wat aan die lokomotief gekoppel is, kan nie van self stop nie. Maar as die verbinding verbreek, as hy losgehak het, dan gaan hy een of ander tyd tot stilstand knars. Gaan staan hy. Solank jy ten volle oorgegewe aan Christus is, en bewustelik in kontak met hom is, kan jy in oorwinning oor sonde leef. Maar sodra hierdie verbinding met Christus, hierdie sensitiewe verbinding met Christus verbreek word, beweeg die sonde in jou lewe in, kom het terug. Want die duivel sit en wag. Die duivel sit en wag. Kyk, jy moet nie 'n fout maak, hy is briesend. Die duivel is briesend oor jou nuwe posisie in Christus. Hy haat jou oorwinningslewe in Christus. En hy sal alles doen om het te verongeluk. Hy sal alles doen om jou terug te kry op die plek waar jy was. Want dis waar hy jou wil hê, daar waar hy die kitaar in jou lewe geslaan het. Hy wil jou daar hê, en hy gaan alles doen om jou terug te kry daar. En daarom is daar 'n paar slaggate wat jy sal van bewus moet wees. 'N paar slaggate wat jy op die uitkyk voor sal moet wees. Dinge wat kan maak dat jy struikel. Dinge wat kan maak dat jy die oorwinning oor sonde verloor. En die eerste is die standaarde rondom jou. Die standaarde rondom jou. Is het nie so? En laat ons daar ook eerlijk wees. Is het nie so, dat die meerderheid gelovig is, tussen wie ons aldag beweeg, nie die oorwinningslewe leef nie? Dit is ongelukkig die waarheid, dat die meerderheid nie die oorwinningslewe leef, die gelovig is. Dit is ongelukkig waar. Die meeste Christene dink, bekommernisse, ongeduld, bijvoorbeeld jaloesie, haat, liefdeloosheid, kritiek, die goed is normaal vir jou. Dit is so deel van ons geword, dat ons afgestomp geraak het daarvoor, en die sondigheid daarvan miskyk. En so het soveel verskonings al vir ons self gemaakt, hoekom die goed nou maar in ons leven kan wees, en hoekom ons dit nou maar kan doen. Trouwens, ons aanvaard het al as heeltemal natuurlik, as 'n Christen onvriendelik is, as 'n Christen uitfriek, soos hulle sê, van te veel angs of spanning, of as 'n Christen lelik werk met sy werkers, dink alles normaal, en is jy meer verloor met jou kinders, en ons dink is alright. En dis die algemene klimaat waarbinne die deursnee Christen leef. En so kan het maklik gebeur dat ons hierdie laaste standaarde verhef tot die norm. Dit is so maklik vir die oorwinnende lewe om te struikel en terug te val na hierdie algemene klimaat van middelmatigheid en geestelike lewe. Want almal doen dit. En niemand rondom jou sal jou teregwys nie. So broers en susters, wees versigtig vir 'n algemene lae standaard rondom jou en dink dit moet so wees. Moet jou nie daardeur laat mislei nie. Die tweede een waarvoor ons versigtig moet wees, die tweede slaggat is pas op vir versoekings. Versoekings. Want iemand wat die oorwinningslewe het, moenie dink dat hy nooit versoek sal word nie. Dit gebeur dikwels dat mense wat 'n oorgawe aan die Here gemaak het, moedeloos word as hulle kort daarna die eerste versoeking in hulle lewe opdaag. Hulle is teleurgestel en gehoop hulle is ontslaai van, nee, jy is nie ontslaai van nie. Hulle sal dink hulle is vry van versoekings. So moenie verbaas wees as dit gebeur nie. Wees te wagte, want die Satan, soos ek net toe gesê het, sal alles inspan jou tot 'n val te bring. Die derde ding is, moenie dinge in jou eie hande neem nie. Moenie dinge in jou eie hande neem nie. Ons loop gevaar om oorgerus te raak in ons eie geestelike lewe. Ag, ek is alright, ek het laas hierdie situasie baie goed hanteer. Ek het dit mooi reg gekry om hier deur te kom. Ek het baie lank laas gestruikel oor hierdie sonde, so ek is alright wat dit betref, en ek weet daarom hoe om hierdie versoeking te hanteer as hy na my toe kom. Onthou wat Paulus gesê het in 1 Korintiërs 10 vers 12, is 'n vers wat ek verskriklik baie vir myself aanhaal. Wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Wie meen dat hy staan, moet pas op of oppas dat hy nie val nie. Ons mag nooit op ons oorwinnings oor sonde in die verlede vertrou vir die toekoms nie. Dit waarborg nie vir ons toekoms nie. Ons waarborg vir die toekoms is nie ons eie rekord, die broers en susters, maar Jesus Christus wat in ons woon, en daardie verbintenis, daardie koneksie met hom, moet ons heeltyd lewend hou. Christus alleen is ons oorwinning, nie ons eie ervaring nie. Hy doen dit in ons, keer op keer, van oomblik tot oomblik, vir ons, binne in ons. So ons moet ons aandag daarop hou, om ons koneksie met Christus lewend te hou. Bewustelik te leef dat hy binne in ons is, en ons oorgegewe aan hom leef. Dis nie onsself nie. Pas op vir oorgerustheid. of ze zo zich groot kop kry, ek is al uit, ek kan het hanteer. Die vierde is een vertrouwe op gevoel. Dit is een ding wat baie algemeen is ons onder kinders van die Here, my gevoel. Want ons verhef baie keer ons gevoel ook tot die norm. Een van ons grootste probleme. Baie mense bou hulle geestelike lewe op hulle gevoelens, op hulle emoties. Dis die een wat vir jou sê, dit voel vir my, die Here hoor nie my gebede nie. Dit voel vir my. Dit voel vir my, my geloof is dood. Jy hoor waar meet hy. Dit voel vir my, die Here het nie my sonde vergewe nie. Of dit voel nie vir my, die Here is in my lewe nie. Dis iemand wat sy emosionele gevoel die maatstaf maak. En as die emosie weg is, as die opwinding weg is, dan is die geloof ook weg. Ons moet nie op ons gevoel vertrou nie. Ons moet op Christus vertrou. Moet nie gevoel soek nie. As het daar is, dan is het daar, maar as het weg is, is het weg. Jy glo net in wat God sê. Onthou wat ek nou die aand, ek dink het was woensdag aand gesê het wat die dochterkie gesê het, toe ek vertel het van die dochterkie. Toe sy opstand van het nie af, het sy net gesê, hy is binnen. Net een wete, net een vaste geloof, hy is binnen. So eenvoudig soos dit. En as ek nou terugval in sonde, wat dan nou? So ek gesê het, jy kan verwag dat die duivel vir jou oor en oor gaan wys maak, dat daar nie iets is soos 'n oorwinningslewe nie. Daar nie soos iets bestaan nie. En indien het wel bestaan, dan sal hy vir jou sê, dis nie vir jou beskore nie, jy is te sleg. En indien jy wel al daar was en dit gesmaak het, dan gaan hy vir jou sê, nou dat jy geval het, jy het vir goed verloor. Maar dis nie die ergste nie. Die ergste is dat ook dat jy kry dat mede-christene, mede-gelowiges vir jou sê, mense wat self nog nie die oorwinningslewe beleef het nie, gaan vir jou sê, dat hulle eintlik met die duivel saamstem. Dat is nie so iets nie. Moet nie na hulle luister nie. En as jy geval het, as jy geglip het, sal die duivel ook weer probeer om jou opstaan te vertraag. Hy sal vir jou probeer wys maak dat dit te vergeefs is. En dat jy nou maar moet voortleef in hierdie gevalle toestand. En dat jy amper soos 'n gewonde soldaat is wat nooit weer in die voorste linie sal gaan veg nie, maar net hier agter rond aan, sal moet hang. So as jy struikel, wat dan? Een skip word toegerus met reddingsbote. Alle groot skepe word toegerus met reddingsbote. Vir 'n moontlike skipbreek. Maar dit beteken nie dat die kaptein van die skip van voorneem is om die skip op die rotse te stuur nie. Maar wat dit wel beteken is dat hy gereed is. Is dat hy gereed is as die onvoorsiening gebeur. Dan is daar strategie in plek. Dan weet ons wat om te doen. En precies so. Precies so moet ek en jy rekening hou met die feit dat ek wel kan sondig. Terwyl ek die oorwinningslewe leef, dat ek wel kan sondig. Dat ek wel kan terugval. En dat ek tydelik mislukking kan beleef. En as het gebeur, wat dan? Ten slotte net dit. Onthou altyd, Christus skenk onmiddellik vergifnis. As jy daar draai na Jesus toe, gee hy vir jou onmiddellik vergifnis. Jy hoef nie jy hoef nie in te betaal nie, jy hoef nie lang te pleit nie, jy hoef nie te soebat nie. Hy gee net vir jou onmiddellik vergifnis. Onmiddellik herstel hy jou posisie. As jy onmiddellik in geloof na hom toe gaan. Vers wat ek gelees het, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sonde alles te vergewe. As ons sonde bely, is getrou en regverdig. Hy doen het dadelik. En broers en susters, as jy jou sonde bely het, en dan weet jy het vergifnis van die Here ontvang, want dis precies wat gebeur as jy het bely het, kan jy weet jy het vergifnis ontvang. En vergifnis ontvang het, laat gaan dit. Moet nou weer nie, ons het gisteraan, denk ek, daarover gepraat, moet nou weer nie daaraan vasthou en het saamsleep nie. Laat gaan dit. Skud die stof van jou voete af. Draai jou gedagtes weg daarvan af. Gaan aan met jou nuwe lewe. Doen dit net nie weer nie. Die Here is in jou. Hy gaan jou help. Hy wil jou help. So kom in jou is. En dan sê ons soos Paulus, ek vergeet die dinge wat achter my is. En ek rug my wat voor is. My slotsin is net om weer te herhaal. Oorwinning word van oomblik tot oomblik verkry. Dis nie 'n permanente plek waar ek is nie. Dit word van oomblik tot oomblik verkry. Ek het nie prepaid gekoop nie. Dit word van oomblik tot oomblik verkry. Deur van oomblik tot oomblik te glo. My oor te gee. In die verbintenisverhouding met Jesus, wat binne in my is. Amen. Ons Hemelse Vader, ons wil ons verlustig in die wete dat U in ons is. Ons elkeen. En ons wil hierdie lewe van oorwinning leef. En vir U toelaat om deur ons te leef en die sonde een vir een in ons lewens te oorwin. Dit is uit ons lewens uit te werk. Dat U elke facet van ons lewe vul. Hou ons daar, Here, waar ons bewustelik elke dag leef, elke moment leef, diep in die agterkop, terwyl ons met 'n klomp ander goed besig is, konsentreer op 'n klomp goed in ons lewe, dat ons stil, stil weet, ek behoort aan die Here, die Here is in my, die Here woon in my, ek is oorgegee aan hom, hou ons daar, Here, ons bid dit in die naam, Amen. Ek wil vir Reino van Jaarsveld vraag, Reino, jy gaan vanavond vir ons, jou getuienis lewer, kom voor het asseblief. Reino van Jaarsveld, jylle so om al gesien het, hy sing in die koor. Nee?
Was
in die koor gewees, ja. Ook een van ons kerkraadslede, Reino, ek is baie blij dat jy ingewillig het, want ek weet jy het een story om te vertel die pad wat die Here met jou geloop het. Jy het vir my jaar of drie terug, toe jy in die gemeente ingetrek het, vertel. Ja, en ek wil graag dat jy moet dit met ons deel.
So. Baie dankie. Die boodskap van vanavond is eigenlijk baie gepas in my leven, maar so was gister aansin en woensdag aan en dinsdag en maandag aansin ook. So, maar hierdie ene spesifiek, ek het nou gepraat van slaggate in die leven, ek gaan vanavond vertel van een sinkgat. Nou, ek weet nie of die mense sinkgate ken nie, daar waar goud gemyn word in die noorde van die land, daar kom maar so van tyd tot tyd een sinkgat in. Ek gaan net so bietjie van aanloop gee. Ek het twee wonderlike ouers gehad. My pa, van dat ek verstand gekry het, was hy diaken in die kerk en later van ouderling, en my ma, mevrou diaken, mevrou ouderling, wat bezaard, sy vats gebak en sy het hertsoggies gemaak en klapperlekkers. So, ek het eintlik 'n goeie voorbeeld gehad. Toe in 1975 is ek in die weermag op die grens in my pa sterf. Ek is 18 jaar oud. Die mat word totaal onder my voete uitgeruk. Ek het nog nie kans gehad om my pa te leer ken nie. Ons was nog daai streng verhouding pa seun was nog daar. Ons het nie tyd gehad om herinneringe van sy kant af te deel nie. Dit het vir my 'n vreeslike gemis gegee. My pa was 55 toe hy oorlede is. Ek was 18. So, hy was nie so 'n groot koneksie op daai gebied tussen ons nie. Dit het gemaak dat ek gevoel het, ek wil my kinders hê terwyl ek jonk is. En so dit gebeur. Op 22 was ek pa. En ek moet daarvan nou sê, dit was nie buite-echtelik nie. Alles was above board. Okay? 3 jaar later, weer pa. 2 seuns, ek sal later by hulle kom. En alles van goed, ek dien ook op die kerkraad, in 2 gemeentes, ons trek uit Goodwood uit, Bellville toe. Ek is daar ook op die kerkraad. Alles van goed, wonderlik. En toe word ek verplaas daarvan toe. En dit is toe op die vooraand van ons vertrek daarvan toe is waar ek binne in daai gat inry, want ek kry 'n oproep van 'n ou skoolliefde. En dis die eerste oproep wat ek van haar kry in jare. Ek wil ons was nie huisvriende nie, maar ons het wel gekuier. Sy en haar man en ek en my vrou en so. En dis 'n sinkgat. En ek val daarin, ek verdwyn totaal. My lewe verander totaal op daai stadium. Onherroepelik. As die mat onder my voete uitgetrek is en my pa dood is, het hierdie my totaal omgegooi. Vir 15 jaar na dit, ek sal die ding vooruit, ek gaan nie 'n verhouding aan met die vrou nie. Ek stop net my huwelik op daai punt. Sê vir my van my, sorry, ek gaan nie nou verder met hierdie huwelik nie. Ek gaan nou met iemand anders se vorentoe. Ek skei. Vir 15 jaar kan ek myself nie vergewe nie. Ek het die Here in die steek gelaat. Hy was my goed. Ek het my gesin in die steek gelaat. Ek het my familie in die steek gelaat, my vriende in die steek gelaat. Ek het die Here om vergifnis gevra, maar ek kon nie glo dat hy my sal vergewe nie. Ek kon dit nie glo nie. Ek kon nie aanvaar. Ek hoor dit. Die Here vergewe jou as jy opreg bely. En ek bely opreg. Ek het die grootste fout van my lewe gemaak. Ek bely dit. Maar ek kan nie aanvaar dat die Here my kan vergewe vir dit wat ek gedoen het. Dit is onverskoonbaar. In 15 jaar karring ek aan. Ek het intussen getrou met die vrou. Ek is van haar geskei. En ek bereik 'n laagtepunt as gevolg van 'n klomp goed wat verkeerd loop. En dit gebeur nou maar, as jy nie na die Here lewe nie, dan gebeur dit dat dinge in jou lewe verkeerd loop. En ek bereik 'n punt waar waar ek besef die Here is eintlik al wat ek het. En toe besef ek verder, as die Here alles wat ek het, en ek besef dit, dan weet ek ook, die Here is eintlik al wat ek nodig het. En dit was ook maar 'n proses om uiteindelik te kom by die punt om te weet, ja, die Here het my vergewe. En daarom moet ek myself vergewe. As ek myself nie gaan vergewe nie, dan beteken dit niks. Met Bybelstudie en met betrokkenheid by die kerk, het ek gekom op 'n punt waar ek voel ek die Here is in my. Ek kan maar lewe as 'n bevryde mens. Nou hierdie is nou 'n stukkie useless information wat ek tog gaan sê. Ek is ook een van daai ouens wat 'n vrou nodig het om hom in die bek te ruk. So die sang so 'n bietjie ja, ek nou dan.
Nou, hulle is maar almal so.
Nou ek het met Dawn getrou so 11 jaar terug. En kyk, sy kan. Sy weet hoe. Maar dit is goed vir my. Dis my lewe. Ek is bitter dankbaar. Hoewel ek verwyderd gevoel het van God, het ek nooit gevoel dat God my een kant toe gestoot het. Ek het geweet dis ek wat myself nie kan vergewe nie en wat nie kan glo dat God my vergewe het. Ek het nooit gevoel dat God my verstoot het nie. Ek is baie dankbaar dat die Here nooit opgee met 'n mens nie. Ek kan daarvan getuig. Die Here het nie opgegee nie. En daarvoor is ek baie dankbaar. Dis 'n storie.
Miskien net 'n laaste, want jy het vir ons pragtige goed gesê, 'n laaste ding, hoe beleef jy nou vir God in jou lewe?
Naby. Nou kan ek onthou vir gisteraan of eergisteraan wat 'n aand dit was, nie, het Dominee gesê, daar is mense wat God in die natuur sien. Vooral op 'n somersoggend. Vroegoggend, hier by 4:30, as ek uitgaan, dan sê ek, goeiemôre Here, Skepper God, instandhouer God, ek beleef die Here in my. Bybelverse, wat die mens, juist in daai tyd wat ek verlate gevoel het, wat ek deel van my beginne maak het, daar is soveel wat Dominee nou herhaal het, wat jy gisteraand gelees het van Paulus wat sê, ek maak my los van wat agter my is en ek strek my uit na wat voor is. Dis sulke dinge wat 'n mens moet jy om aan te gaan. Wees bly, ek herhaal, wees bly. As 'n ou 'n bietjie down voel en jy kan so iets opbring, wees bly, ek herhaal, wees bly, wees dankbaar, wees in alle omstandighede dankbaar. Dis sulke goed wat 'n mens aan die gang hou en aanspoor en
vertel ons, jy het net gesê, jy gaan terugkom na jou twee seuns en jou verhouding met hulle.
Ek is baie bevoorreg en ook baie dankbaar om 'n pragtige verhouding met albei my seuns te hê. Hulle het miskien gou reg gekry as wat ek reg gekry het om myself te vergewe. Hulle het my vergewe. Selfs hulle ma. Ons kom goed oor die weg. Dit het maar verlang, dit nie baie wonderlik gegaan nie, maar ons kom goed oor die weg. Ons sien mekaar op 'n gereelde basis. Die twee seuns het my al 'n oupa van 3 gemaak, so waaroor ek ook baie dankbaar is. Ek het nooit gedink ek sal oud genoeg word om oupa te word nie, maar hier staan ek. Ek het al 3 van hulle, so Eduan se sieke maar gisteraan vir my ook gesê het, oupa. Dan kon ek dalk 4 gehad het. Ja, ek is baie dankbaar dan.
Reine, baie dankie. Dit is 'n getuienis, dink ek, wat baie van ons mee kan wat is nou die woord vir die luid?
Identifiseer.
Assosieer. Dankie, Jolandi. wat baie vir ons mee kan assosieer, want dit is precies wat baie mense se verhaal ook sal wees, is hoe die Here met hulle geloop het, deur hulle laagtepunte, mense wat in 'n goeie, stabiele huis groot geword het, maar selfs dit was nie genoeg nie, jy weet, uiteindelik het jy vir God in jou lewe nodig, en dis die punt van hierdie getuienis, jy het vir God in self in 'n persoonlike verhouding met hom, moet jy staan. Dankie, ek wil vir jou bid, kom ons maak in die oor toe. Here, baie dankie vir Reinhou se getuienis, dat hy vir ons ook 'n voorbeeld is, op baie opsigte, sy geloofdissipline is, waaroor ek hom nie nou uitgevra het nie, wat hy ook uitleef daagliks in sy lewe. Dankie Here dat ons eintlik ook 'n spieelbeeld kan sien in hom van soos wat hy met ons se pad geloop het. Dit gee vir ons moed as ons dalk dink ons is ver van u af, dat u nie ver van ons af is nie, dat u by ons is. Help ons elkeen, Here, om ook onsself te vergewe vir goed. Hy praat daarvan, wat 'n stryd dit was om goed agter hom te sit, dat ons dit sal regkry. Help ons, Here, om die sondes wat u vergewe te vergeet, saam met u te vergeet, dit agter ons te sit. En ek bid dat u vir hom, sy gesin, sy seuns, sy vrou Dawn, sal seën en hulle besonder gelukkig en voorspoedig sal maak. Amen.